Шымкенттің жастары елге пайда қосқаны, жатырқамас басқаны, туыс бауыр дос бәрі бір аспанның.